Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 21 сентябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 17 сентябрда абак жайда атылган октон бир жоокер каза болду. Бул окуя жабык жайлардагы коопсуздукка жана жарандардын саламаттыгына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Дал ушул маселени алдыда Азаттыкта арай көз чарай талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Лейлектин 3 тургунуна сот өкүмү чыкты. Акмалжон Исоев 15 жылга, Аюбжон жана Аманжон аттуу айыпталуучулар 8.5 жылга кесилди. Алардын жакындары жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптоого шек саналгандардын иши Баткен облусунун Лейлек райондук сотунда бүгүн каралды. 15 сентябрдагы отурумда Тажикстандын 2 жараны Абдурозик Кахоров менен Аскар Юнусов өмүрүнүн аягына чейин камалган. Аларды Кыргызстандын күч органдары быйыл майда кармашкан. Апрелдин аягында жана майдын башында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймагындагы куралдуу жаңжалда эки тараптан 10 жарандар каза болуп, үйлөр менен башка объектилер өрттөлгөн. Эки өлкөнүн күч органдары кылмыш иштерин ачышкан. АКШнын президенти Джо Байден Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы алгачкы сөзүндө Вашингтон климаттагы өзгөрүүлөр жана COVID-19 пандемиясы өңдүү жалпы адамзат үчүн маанилүү маселелерди чечүүнүн үстүнөн дипломатиялык аракеттерин күч алдыраарына токтолот. Байден 76 ассамблеянын биринчи күнүндө бүгүн чыгып сүйлөйт. Ассамблеянын трибунасына биринчи жолу Ирандын президенти Ибрахим Раиси да кайрылганы турат. Анын сөзү алдын ала жаздырылган. Бүгүн ошондой эле Кытайдын лидери Си Цзиньпин, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев сүйлөшөт. Алардын сөздөрү да буга чейин жаздырылган. Бүгүн жакындары Шинжаңда камакта отурган же куугунтуктарга кабылган этникалык казактардын тобу Кытайдын Нур-Султандагы элчилиги алдына чогулушту. Жети айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугун пикеттеп келген топ нааразылык акциясын уланта беришерин айтууда. Консулдуктун кызматкерлери аларга бир да жолу чыгып арыз муунун уккан эмес. Акция катышуучулары консулдуктун жанына түнөөнү чечишкен, бирок полиция чатыр тигүүгө тыюу салган. Этникалык казактар туугандары Шинжаңда негизсиз эле кайра тарбиялоо лагерлерине же түрмөлөргө жөнөтүлгөнүн айтышат. Бейжин лагерлерди тилге жана кесипке үйрөтүүчү жайлар катар сыпаттап, куугунтук тууралуу айыптоолорду четке кагууда. Кыргызстанда мобилдик телефондорду идентификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында айтылды. Маалымат технологиялары боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Дастан Докоевдин айтымында өзгөртүүлөр жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, интернетке туташтырылуучу телефон же модем сыяктуу техникалык каражаттар өлкөнүн аймагына импортолуп киргенде милдеттүү түрдө идентификациядан өтөт. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Докоев жеке маалымат ачыкталып кетерине коркунуч жок экенин айтты.
Болбойт, анткени бул деген жабдык ал жерде дагы жаран колдоно элек телефон. Андан кийин жанагы сим картаны жараныбыз алып атканда, мисалы жаран өзү келип каттоодон өтүп, анан ошонун негизинде сим картаны алат.
Догоев мындай чара экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүүгө да жардам берерин кошумчалады. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы шейшемби күнү эртең менен мамлекеттик думага шайлоонун бардык бюллетендерин санап чыкканын билдирди. Алдын ала жыйынтыкка ылайык Бирдиктүү Орусия партиясына добуштардын дээрлик 50% тийди. КПРФ 19, ЛДПР 7.5%, бир аз ашыгыраак. Адилет Орусия 7.5%ге жакын добуш алды. Думага 2003 жылдан бери алгачкы жолу дагы бир партия жаңы адамдар кирди. Шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 52% катышканы маалымдалды. Парламенттик шайлоонун соңку жыйынтыгы 24 сентябрда жарыяланмакчы. Оппозиция 3 күндүк өнөктүк маалында бир топ мыйзам бузуу катталып, байкоочуларды думага шайлоодо биринчи жолу колдонулган электрондук добуш берүү өзгөчө күмөн санатканын айтууда. КПРФ Москвадагы электрондук добуш берүүнүн жыйынтыгын таанудан баш тартты.
Представители КПРФ Московского городского
Коммунисттер партиясынын Москвадагы комитетинин өкүлдөрү жана биздин талапкерлер шайлоонун жыйынтыгын кескин кабыл албайбыз. Москвадагы шайлоону тааныбайбыз. Биз муну бардык москвалыктарга ачык айтабыз, деди депутат Валерий Рашкин. Кече ошондой эле башка калада шайлоодогу бурмалоолорго каршы акция өттү. Ош шаардык мэриясынын социалдык тармак боюнча вице-мэри болуп Венера Рыскулова дайындалды. Буйрукка мэр Алмаз Мамбетов бүгүн кол койду. 2010 жылдан бери вице-мэрликке аял киши дайындала элек болчу. 40 жаштагы Рыскулова 2014-16 жылдары улуттук статистика комитетинде иштеген. Быйыл май айына дейин өкмөттү ар кандай кызматты аркалаган ал мурунку вице-мэр Эмиль Шадыхановдун ордуна келди.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Юстиция министрлигинин карамагындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу абак жайда атылган октон 17-сентябрда бир жоокер каза болду. Бул окуя жабык жайлардагы коопсуздукка жана жарандардын саламаттыгына байланышкан маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Бул маселени алдыда азаттыкта арай көз чырай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан айым.
Рахмат Элиза, кайрылуу кеч урматтуу угарман, талкууга жазаларды аткаруу кызматынын каржы жана чарба башка башкармалыгынын жетекчиси Аваз Каримов, медицина башкармалыгынын башчысы Назгүл Солтобекова, Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Альберт Гүлөпов биздин студияга келип катышып жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Ошондой эле телефон аркылуу белгилүү укук коргоочу Айза Абдрасулова да бүгүнкү талкуубузга катышат. Айза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Жазаларды аткаруу кызматына караштуу 19-колонияда октон каза болгон аскердин өлүмүн учурда аскер прокуратурасы текшерип жатат. Аны кокустан атты деген дагы бир аскер камакка алынганы кабарланды. Так себеби расмий айтыла элек. Маркумдун жакындары болсо өлүмдү кокустук эмес аскер кыйноого кабылышы мүмкүн деп жатышат. Албетте, бул жабык жайларда катталган күтүүсүз алгачкы өлүм эмес. Жыл сайын статистикага ондогон ушундай учурлар кирет. Жаза аткаруу мекемелеринде ушундай жоготууларга кандай жагдайлар себеп болуп жатат сиздерге суроо. Кимби Алас мырза, сиз жооп бересизби биринчи же сиз кимиңиздер?
Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Эми бул сурооңуздар боюнча мен иштеген кызматка тиешеси жок, бирок бул тутумда мен көптөн бери иштеп келаткандыгыма байланыштуу бул болуп өткөн көрүнүштөн мен кабардармын жана ушул тутумдун юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматындагы бул болуп өткөн көрүнүш дейбизби, инцидент дейбизби, ал жөнүндө кыскача маалымат бере кетсем. Ооба, сиз айткан инцидент болуп өткөн 19-нчу мекемеде. Бирок жогоруда да айтылгандай, кыйноо же бир кандайдыр бир атайлап кылынган нерсе дегенден өтө алыспыз. Бул боюнча биздин жетекчиликтин позициясы да ошондой. Бул инцидент боюнча бүгүнкү күндө иликтөө иштери атайын бизде ички иликтөө кызматы бар, ошол жак тараптан жүргүзүлүп атат. Андан тышкары военный прокуратура тарабынан дагы бул инцидент боюнча жумуштар алып барылып атат. Анан ошол иликтөө аягына чыкканга чейин андай же мындай деп айткан туура эмес болуп калат.
Кайсы версияларды айтыш туура эмес деп ооба, буга чейин дагы ушу жаза аткаруу кызматы билдирген болчу. Ошондой болсо да биз бул жерде талкуулап атабыз. Альберт мырза, ушу кандай жагдайлар чын эле түрткү болот? Деги эле жалпы ушул инциденттерге, окуяларга, өлүмдөргө деп коелучу так айтканда.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Негизинен эми бул жерде баягы кызмат учурунда баягы тагылган милдеттерди тагытпарга алып карылбай калган убактарда болот да. Себеп дегенде жанагы буга чейин дагы аскердик бөлүктөрдө, андан башка ар кандай бөлүктөрдө же суицид болот, же болбосо асынып алган факты болот, же болбосо ушинтип атып алган, ошондой эле чек ара кызматындагы фактылары болуп турат да. Кечеги окуя боюнча мен дагы маалымат алдым. Бүгүн негизинен бүгүнкү күнү тергөө иштери жүрүп жатат. Алдын ала азыр дагы баягы айтканга негизи мыйзам жол бербейт, бирок ошондой болсо дагы бул ошол мекемедеги калпсыздык иштери болуп жатканын кабарып берет да. Себеп дегенде ал жерде бир жаран да бир ошо кызматкер камакка алынып атат. Демек мотив бар да, кандайдыр бир баягы өзүн өзү өлтүрүү эмес, баягы киши колдуу болуп өлдүү десек болот. Бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 5 экспертиза дайындалыптыр, ошолордун жыйынтыгы менен укуктук баа берилет деген ойдомун.
Азиз айым, негизи жалпы эле да бул жерде албетте конкреттүү бул фактыны биз анализ жасай албайбыз чындыгында, азыр иликтөө жүрүп аткандан кийин. Ошондой болсо да жалпы эле ушул коопсуздук маселеси дайыма көтөрүлөт да ушундай окуя болгон кездечи. Эмне себептен ушундай фактылар кайталанып калып атат? Муну жөнгө салуу эмне үчүн мүмкүн болбой атат?
Саламатсыздарбы. Тилекке каршы мындай фактылар, кайгылуу окуялар кайталанып атат. Ага бир нече себеп болуп калып атат. Эң биринчи аскер бөлүктөрү баягы жабык жайлардын катарына кирбей калган да. Бирок аскер бөлүгү жабык жай. Себеби ал жака каалаган киши кире албайт. Солдаттар каалаган убагында ал жерден чыгып кете албайт. Солдаттардын ата энелери каалаган убагында кире албайт. Бул баягы эле түрмө сыяктуу, бирок жок дегенде жарым жартылай жабык жай деген ошол реестрге киргизе албай атабыз да. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, аскерде көзөмөл жок. Таптакыр көзөмөл жок. Кечирип койсун Альберт мырза, омусман бүт мына по периметру чек аралар бөлүктөрүн кыдырганга, бүт ксиндин бөлүктөрүн кыдырганга алиги физически дагы баягы акчалай дагы мүмкүнчүлүктөрү жок. Военный прокуратураны ушунчалыкка чейин кыскартып койгон азыр. Ошто Балыкчыда анан Бишкекте гана калган военный прокуратура деген. Элестетип көрүңө, ошо түштүк боюнча военный прокуратура ошо түштүк региондордун аскер бөлүктөрүн кыдыра албайт. Анан кийин булар ошондой факты болгон убагында барып териштире албайт. Тилекке каршы биздин кылымшамында ушундай кайгылуу окуя, могу жигит мына каза болду, атып алды деп атат. Мен ишенбейм атып алганына. Себеби биз дагы алардын тууган уруктары менен жолугушуп сүйлөшүп, алардын туугандары менен туугандарынын маалыматтарын алып атабыз. Апасы барган, апасын чакырган, өмүрүнө коркунуч болорун айткан, командир жолукпай койгон. Анан кийин ал кеткенден кийин баласы бир 3-4 сааттын ичинде өзүнүн өмүрүнө кол салды деген. Ким ишенет ушуга? Эми бирөөнүн чырактай баласы өлүп атпайбы? Бул биринчи окуя эмес да. Мындай окуялардын канчасы да мен өзүм түздөн түз катышып, эң биринчи эмнеге токтобой атат? Себеби жоопкерчилик жок. Эч ким жоопкерчиликке тартылбай атат. Мындай көз жашын төккөн ата энелер, мынакей Кубанычбек Ногойбаевдин иши боюнча жана башкалар андайлар, мен азыр санап берсемчи колумун бутумун салалар жетпей калат мындай окуялардачы. Анан кийин ата эне чоңойтуп балдарын 18ге чыгарып мамлекетке кызмат кыл деп
ушул биринчи
бул жерде контрактник болуп атат. Бирок бул контрактник дагы аскер кызматкери, ага дагы түздөн түз мамлекет жооп бериш керек. Бирде мамлекеттин жоопкерчилиги жоктугу, башкы командачы ошо президенттин жоопкерчилигинин жоктугу болуп атат.
Азирайым, сиз байланыштуу болуп туруңуз, сөзүңүз оозуңузда. Мен бул жерде ушу жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнө суроо берейин деп атам. Ушул абак жайларга айрыкча оор кылмышкерлер менен жаза өтөп жаткан абактарга кызматкерлер кандай эрежелердин негизинде тандалат? Анан абактарда иштеген кызматкерлердин психологиялык абалы, психикалык саламаттыгы, ар кандай күтүштүү кезектерге даярдыгы текшерилип алыныбы? Сиздер
биринчи сурооңуздун биринчи бөлүгүнө мен жооп берейин. Психологиялык медициналык жагынан менин коллегам кесиптешим жооп берсин. Жалпыңыздарга маалым болгондой, бизде акыркы өлкөбүздө жүрүп аткан сот укуктук реформанын алкагында биздин мыйзамга, көп мыйзамдарга өзгөрүүлөр келген. Ошолордун ичинде жазык аткаруу тутумуна да кирүүчү, орусча айтканда закон о правоохранительных органах деп 4 министерство ведомствого бирдей закон болгон. Мурда биздин өзүбүздүн жазык аткаруу тутумунун өзүнчө мыйзамы бар болчу. Ошол мыйзамга, кодекске ылайык, законго ылайык жумуш кылынчу. Ал жерде тандап алуу критерийлери аябай оор, мындай таза жана айкын жолго коюлган. Мисалы, конкурсный комиссия бар. Конкурсный комиссия деген ошол ар бир тармактан тандалып алган кесипкөй кызматкерлерден турат. Конкурстук комиссиянын төрагасы бул жазык аткаруу тутумунун жетекчилиги, тактап айтканда төрагаанын орун басары болгон. Ал конкурстук комиссияга жеткенге чейин менин кесиптешим менен кийин айтып кетет, ага чейин бул РУВКдан өтөт. Медициналык психологиялык шарттарын булар карап берет. Андан кийин гана аңгемелешүү, собеседование деп коебуз орусча, ошондой процедуралардан, анын ичинде тестирование да бар. Ошонун баарынан өткөндөн кийин гана жетекчи, тагыраак айтканда төрагаанын орун басары же төрага өзү ар бир жумушка келип аткан жаран менен маектешип, анан жумушка алуу жөнүндө буйрук чыгат.
Назира айым,
кош убак кечиңиздерми?
Назгүлэйм.
Кесиптешимдин жообуна да кошумчалап койсом, бизге жазык аткаруу тутумуна кирип жаткан кызматкерлер жолдомо алышат. кадр башкармалыгынан. Ошонун негизинде врачебная комиссия деп коюсу ВВК деп биз жазып аткаруу тутуму 18-жылдын май айынан бери өз бетинче өзүбүз өткөрүп жатабыз бул комиссияны. Азыркы күндө бүт күч структураларына бекиген токтомдун негизинде өтөт. Атайын токтом чыккан ушул ВВКлар боюнча кайсы оорулар менен кандай иштеш керек, кандай ден соолугуна байланыштуу кандай шарттарда кандай өтүш керек, баардыгы ошол токтомдун негизинде.
Кандай шарттарда өтүш керек? Мисалы үчүн сиздер психологиялык, психикалык жактан туруктуулугун,
психологиялык чейин бүт ден соолугунун ахвалы үчүн бүт анализдерди өтүп чыгышат. Азыркы токтомдо ВИЧ, СПИДке дагы кан тапшырышат, вирусный гепатитке кан тапшырышат. Мурунку токтомдордо андай жок болчу, азыркы жаңы токтомдо ошондой.
Моралдык психологиялык абалына кандай психотест бул курал менен иштейт, дайыма кооптуу жерде турат, оор кылмыштар менен рецидивисттерди кайтарган жерде турат.
Атайын өзгөчө мамилелер үчүн, атайын кызматкерлер үчүн атайын психотесттер бар. Кандайдыр бир депрессивный, тревожный, кандай шарттарда психологиялык абалдары бар. Ошого жараша психотесттин жыйынтыгы менен гана жакшы балл алгандар ошолор гана өтөт. Эгер кандайдыр бир шектүү оорулар болгон болсо, андан ары дагы обследованияга жиберилет.
Сиз айтсаңыз, ушу дарыгер катары деле мисалы үчүн эмне үчүн эгерде чын эле өзүндө өзү кол салган болсо, эмне үчүн кол салууга барып атат, бири бирин атып алган болсо, эмне үчүн ушундай аракеттерге барып атат ушул ишеним көрсөтүп тесттерден өткөн кызматкерлер? Кандай деп ойлойсуз?
Кызматкерлер арасында баягы психотест ылдыйраак балл менен өткөрө, естественно, булар жумушка алынбайт. Ал эми аскерде болсо солдаттардын арасында психотест ВВК өтпөйт булар. Биз өткөрбөйбүз аны. Булар солдатка алынып аткан жаш жигиттер ар бир райондук жана военный комиссариаттан ошол жерден комиссия өтүшөт да.
Альберт мырза, негизи азыр азиз айым да айтып атпайбы, негизгиси ушул көзөмөл сиздер тарабынан жүрөт да, укук коргоочулар карап турат, ушулар кылуу баягы кандай иштеп атканын тараза болуп турат эмеспи? Сиздерде ушул жагына көңүл бурасыздарбы? Кандайдыр бир мониторингдер жүргүзүлүп турабы? Алардын жыйынтыктары кандай болот адатта? Себеби мен айтып атканым, мисалы үчүн 2018-19 жылдары жана сиз айткандай бир 30 жигиттер өздөрүнө кол салып, же ар кандай себептер менен жапжаш бойдон кетип калган экен да.
Сөзсүз.
Анан 15-жылы билесиз, 7 киши качып кеткен, 3 кызматкер каза болуп калган, ошол эле ГСНын кызматкери да. Кайталанбаш үчүн
туура айтасыз, мындай деп атпайбы, бизде баягы Кыргызстан бир топ эл аралык пактыларга мүчө болуп киргенбиз да. Бирок биздин баягы пенитенциардык система мурунку бойдон эле калган да. Советтер Союзунун убагындагы ушул инфраструктурага калып атпайбы? Демек бул жагынан баягы дал келбейт да. Ошол жагы бар. Андан башкасы бир топу баягы эскирүү системасына келди, өзүнүн мындайча айтканда мөөнөтүн өтөп бүттү. Коопсуздук биринчи, инфраструктурада коопсуздук бар. Биринчи эле кереги. Жана бул 50-чү СИЗОдо билесиз, 7-8 ушул жерден да киши качып, бир канча киши набыт болгон, аны билесиз. Андан сырткары ар кандай качып кеткен учурлар болуп атат. Ошондуктан биз тараптан сөзсүз ушул эле азиз эже айткан ошо Кылым Шам менен Бир Дүйнө уюму менен жана башка биздин өзүбүздүн партнерлорубуз бар, граждан алар менен биз такай мониторинг иштерин пландоо жүргүзүп турабыз. Андан сырткары бизге бир топ арыздар келет ошо абак жайлардан, ар кандай мазмундагы арыздар келет.
Эмне үчүн эске алынбайт? Эмне үчүн ушул расмий тараптын мүмкүнчүлүгү жетпей атабы? Же болбосо башка себептер барбы? Мисалы,
бул айтып атпайбы, ошол эле жанагы эле ошо кызматтык инструкцияларды так сактабагандан көбүнчө келип чыгат. Себептен эле көзөмөл керек, ар бир функцияны жетекчи так карап туруш керек, өз убагында караш керек. Анан ар кандай жанагы кээде ошол эле биздин эле кызматкерлер тарабынан ар кандай баягы телефон киргизип, же кандайдыр бир буюмдарды киргизип берип, баягы бирөөнө артыкчылык берип, бирөөнө болсо баягы кысып, ар кандай мамиле адамдык факторлор болуп калат да, ошонун кесепетинен келип чыккан бул көрүнүш деп мен эсептейм.
Ой, Алас мырза, кечиресиз, сиз ушул кызматтык мындай камкоштук деп коебузбу, жоопкерсиздик, же болбосо жакшы көңүл бурбай койгондуктун кесепети деп атпайбы? Бул эми эмнеден келип чыгат? Бул жетишсиз, сиздерге камалга жетишсиз болуп атабы же эмне себеп?
Биринчиден мен Альберт Мырзан жогоркуда айтып кеткен сөздөр боюнча да бир өзүмдүн оюмду айтып кетейин деп элем. Бул жерде мен Альберт Мырзанын пикирине кошула албайм толук. Анткени баягы акыркы пенсиярдык системада астыга жылуу жок, жаңгылануу жок, союздук маал дагы бойдон калып калды деп айтып атпайбы? Ага мен толугу менен каршымын. Ага карата мен аргументтерди келтирип кете алам, фактыларды. Мисалы, акыркы жанагы жогоруда айтып кеткендей соттук укуктук реформанын негизинде бул 19 жылдан бери ал боюнча дорожный карта болгон, мыйзамдарга өзгөрүү кирген, ошол өзгөрүү кирген мыйзамдарга кирген өзгөрүүнүн негизинде көп иштер, ал кылыктуу иштер башталган. Ал иштер бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз жаңы Садыр Мурожаевич келгенден баштап ал соттук укуктук реформа андан да катуу күчөп уланып жатат десек болот. Мисалга алсак, ошол эле инфраструктураны оңдоо боюнча бизде баягы инженерник техникалык система охрандап коет, ИТСО. Ошолорду жаңылоо боюнча деги эле Альберт мырза айтып кеткендей лагерный тип содержания да, орусча айтканда камерный тип өтүш үчүн бул деген башка өлкөлөрдө өтүп аткан, мисалга алсак кошуналарда ошол жака өтүп атат да. Бул биринчиден кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылат. Камералык содержанияда ошол бизде долгосрочный перспективе орусча айтканда каралган,
бирок азыр шарт андай шарт
жок. Ошондой жерлер бар. Мисалга атап айтсак, терроризм, экстремизм боюнча соттолгондорду ошондой камералык типте кармайбыз, өмүр бою соттолгондорду ошондой камералык типте кармайбыз. Мисалы акыркы эле жасалган жумуштар, 24-нчү мекеме бар, баарыңыздарга белгилүү болгондой, Нарын жергесинде. Ошол жактагы тергөө абагынын тегерегин бүт периметр боюнча негизги тосмосун жанагы айтылган видео байкоолор менен баардыгын алмаштырдык. Жаңы жерде жайгашкан өмүр бою соттолгондорду кармачу түрмөдө камералык типте кармайт. Жакында эле ошол жаңы мыйзамдарга ылайык жүрүм туруму жакшы, определенный бир срокто өтөп бүткөн соттолгондорду жакшыртылган жайда, баягы эме облегченный условия деп коет орусча, ошондой жерде кармачу шартты түзүп бердик. Мунун баары жаңы мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошондой жаңы бизде бир ал кылыктуу кадамдар жасалып атат деп айта алам да мен.
Ошолорду кайтарып жаткандар, мисалы кызматкерлер, ошолорго кызмат кылып жаткандар үчүн кандай шарттар түзүлгөн мисалы үчүн?
Аларга кайтарып жаткан биздин кызматкерлер үчүн социалдык жактан колдоо катары, мисалы мына жаңы акыркы 4 жылда жаңы үйлөр салынып, Бишкек шаарында 2 9-этаждык үй салынып кызматкерлерге берди. Анын ичинде департамент охраны конвоирования жана жогоруда айтып аткан департаментте иштеп аткан кызматкерлер да батирлүү болушту. Андан тышкары Нарын жергесинде ошондой үй салынган 36 батирлүү, Жалал Абад жергесинде Чүй областынын Молдовановка айылында ошондой батирлер салынган.
Альберт мырза,
мен айтып кошумча айтып коет элем, негизи ГИСИН өзү бизге маалыматын ошентип берет дайыма. 50-60 жыл мурун курулган инфраструктурага кармашка ийим болуп атат депчи. Анан мен айтат элем, бар, ооба, болуп атат, бирок
жылыштар бар, бирок
жетиштүү эмес. Себеп дегенде негизги причина, себеп бул каржы булагынын жоктугу, каржы булагынын жоктугу. Аны ачык эле айтыш керек да. Себеп дегенде дайым айтылып келет, мамлекеттен ушу жазаларды аткаруу кызматына болгону 30% каржыланат деп айтылып келет. Анан 50-60 жылдагы инфраструктура азыркы коопсуздукту сакташ негизи эле
албетте салыштырмалуу. Азиза айым, мына жакында жаз аткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары коррупциялык схеманын башында турган деп айыпталып кармалбадыбы? Чын эле ушул жаза өтүп жаткандарга жеңишинен кызмат көрсөтүүгө, мисалы үчүн ушул жаза мөөнөтүн кыскартуу, жаза өтүүсүн жеңилдетүү, мунапыска даярдоо, УДОго чыгаруу сыяктуу бир этаптар бар эмеспи? Ошолорго карата ушу кызмат көрсөтүүгө барышына кызматкерлерге түзүлгөн шарттардын начардыгы, анан маянанын аздыгы, коопсуздуктун сакталбагандыгы себеп болуп жаткан жокпу? Муну кантип жөнгө салса болот?
Темага келейличи. Азыр мен баягыдан бери угуп турамын, темадан такыр кетип калдыңар. Во первых
бир ошо жаза аткаруу кызматынын кызматкерлеринин алги кызмат ала алгандай ошолго шарт түзүлгөнбү деген кетип калдылар. А бул жерде солдаттын контрактинин өлүмү жөнүндө сөз болуп атат.
Сөз ошол өлүмү жөнүндө сөз болуп атат. Айзайым ошол
келелечи. Азыр мен баякы баягы шарттар боюнча силердин берген суроолоруңар бул таптакыр башка маселе.
Шарт бул жерде ошо коопсуздук айзайым бул жерде коопсуздук шарты жөнүндө болуп атат. Бул жерде бизге келген коногубуз ошол
ошол боюнча айтайын коопсуздук шарт боюнча. Мындан мурун мынакей суроо болду баягы медик жооп берип атат. Бизде тесттен өтө тигиндей мындай андай болбойт. Мына мен ушул аскер немелерин бөлүктөрүн канча жылдан бери көзөмөл кылып жардам берип аткан укук коргоочу катары айтайын. Мынакей эгер калп десем менин бетиме түкүрүп коюшсун. Булар баягы бир жылдык мөөнөттү срочный служба солдаттагылар деле алып калышат ошол жерде. Бир жылдан кийин алар келип тургандан кийин контрактник болуп калат. Бизде мыйзам өтө начар. Контрактник али үч жылга кол коет дагы эгер контрактник служба аларга көңүлдө жатпай калса кете албайт. Могу өзүн өзүн асып алган баланын трагедиясы ушунда болуп атат. Ал эртең кеткиси келген, мен кетем деген, мен мындай кызматта иштей албайм деген апасы да келген ошол жергечи. Бирок аны жумуштан кетирбей сенин үч жылдык контрагың бар, үч жыл кызмат кылбасаң сен камаласың деп туруп анан кийин апасы келип кеткенден үч саат төрт сааттан кийин анан апасына кабар берип атышпайбы өлдү деп. Силерде азыр темадан такыр кетип калды.
Азизайым биз азизайым сиз
өлүмү жөнүндө айтайбычы. Ал эми жаза аткаруу кызматы али док кисин деп коет департаментте охрана и конвоирование ошол аскерди биздин аскерди түзүп ошол жаза аткаруунун ичине кирип калат. Бирок жаза аткаруу кызматы алардын солдаттар эмне жеп атат эмне ичип атат билишпейт дагы. Биз 2015 жылы биринчи жолу мониторинг кылганда 34 сом экен ушулардын бир күндүк паёгу. Биз ызылдап булардын кийимдерине киришип паёгун 60 сомго көтөрүп ошентип жүргөнбүз. Жаза аткаруу кызматына деме бул док күчүн өтөлү мындай зарылчылыгы жок аякка барышпайт дагы. Баягы айтып атсай биз тест менен анан кийин конкурс менен кабыл алабыз деп. Балким өзлөрүнө кызматкерлерди конкурс менен кабыл алат.
Азизайым
жаза аткаруу кызматына алышпайт алар.
Туура азизайым бул жерде
трагедия ушунда.
Ооба туура айтасыз бул жерде коопсуздук маселеси коопсуздукка байланышкан шарттар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жерде биздин коногубуз бир аз алыска кетип калды. Негизи ошонун баардыгы жанагы шарттардын жетишсиздиги ичара тартиптин пас болуп аткандыгы жана коррупциялык иштерге аралашып жаткандыгынын баардыгы ошол барып келип ушундай трагедияга алып барып жаткан жокпу деген суроо.
Андайлар бар, коррупцияга аралашкан система бар. Анан жаза аткаруу немеси кызматы мынакей биз үч жылдан бери жылга кайрылабыз, жылга анкета жөнөтөбүз, биз кирейбиз, силерге исследование өткөзүп берейбиз, кайсыл жерде проблемаңар бар чыгарып берейлик деп киргизишпейт, коркушат, жачыра турган нерселер толтурат. Анан баягы бир жигит айтып атпайбы, бул туура эмес, баягы союздун системасынан биз азыр оңолуп калганбыз деп. Оңолсо бир эле ошо 19-нчу баягы пожизненниктердикин алдагы эл аралык уюмдардын жардамы менен
сизге азизайым сизде
аялдар үчүн үстүнө коюп берди.
Ошол
мамлекет эч кандай акча бөлбөйт, көңүл бөлүнбөйт.
Азизайым
тургандарга ал жерде кызматкерлерге да көңүл бөлүнбөйт.
Азизайым сөзгө конок берсеңиз мисалы сизде кандай сунуш бар? Мисалы ушул жөнгө салыш үчүн ушулар кайталанбаш үчүн эки ооз сунушуңузду айтсаңыз анан биякта конокторго сөз берели.
Менде бир нече сунуш бар. Бул сунуштарды официалдуу түрдө дагы бергем, азыр дагы кайталап коеюн. Эң биринчи бул армия кызматы бул баягы реестрге кириш керек жабык жай катары. Ал жерге укук коргоочулар, ошол эле омбудсмандар, баягы кыйноолордун алдын алуу борбору ушундай бир топтор маалымал менен кирип кабар алып туруш керек. Анан кийин бүт баардык түрмөлөр, СИЗОлор абдан кейиштүү абалда союздун убагында түзүлгөн. Мынакей Оштогу СИЗО Курманжан датканын баласы салган. Ал 200 жыл болоюн деп калды. Могу биздин эме СИЗО номер один дагы буга деле бир 70 жыл болуп калды. Буларды шаардан сыртка чыгарыш керек, нормальный условия түзүш керек.
Ушуну менен талкуунун радио версиясын жыйынтыктайбыз. Бул жолу жабык жайлардагы коопсуздукка жана жарандардын саламаттыгына байланышкан маселени көтөрдүк. Бурулкан Турдубек кызы алып барган талкууга жазаларды аткаруу кызматынын каржылык чарбалык башкармалыгынын жетекчиси Аваз Каримов, медицина башкармалыгынын башчысы Назгүл Солтобекова, Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Артур Колопов жана укук коргоочу Азиза Абдырасулова катышты.